Bada, erla, ikusezin bat, baina izan bada. Agian konturatu gabe, bertan bizi zara. Sortutakoa banatzea bada zure arau. Ongi etorri zure txera, hauxe da bakal jau. Ongi etorri zure txera, hauxe da bakal jau.
Bagoaz, bagoaz.
Josita Josi, zare Josi.
107.2 frekuentzia maritimoan auta osa da txantxakun irratian. Zintzilik eta infozazpi irratietan ere. Bueno, eta hemen gaude, ostegunero bezala, unai?
Aupa, arratsaldeon.
Eta izpilloren bestaldean.
A ver, berriro, Aitor.
Bai, hori da. Maia profesionala eman behar dugu, eta gaurkoan oso profesionala gatoz, merienda profesionala egin dugu, baini behin, hori... Hemen trukoak, noizbait norbait, etorri nahi badu gubixitatzera eta ikustera... Interesgarria da, fauna y flora.
Nik uste jarri berko genukela egunen batean webcam bat, jendeak ikusi alizateko zer egiten degun pre eta postean, eta bai. Durante ere, claro.
Durante, mediante. Bai, eta bueno, norbait nahi badu, bateak irekita daude, edota, bueno, edo zer gauza bidaline zuela, urdai azpikoa...
Garagardoa...
Baina ez duena, garagardotan espezializatua gaude, bai. Beraz...
Txerrikietan ere.
Bai, baita ere. Eta gero, snack horrelakotan, bai, baina, bueno, hori... Bueno, zerrikeitan, orokorrean. Eta, bueno, baina gaur programa ez da zerrikei bat izango, ez oixe, gauza interesgarri asko ditugu, eta batez ere pribatutasuna eta segurtasuna eta gai teknologikoetan arituko gea, segurazki gurutzatuko zaizkigu beste batzuk ere, baina gaurkoan oixe izango dira itzaki, nagusi, eta hoize izango ditu aipagai. Ja, bueno, eta esan bezala pribatutasuna eta segurtasun kontuak izango ditugu gaur. Eta horien artean aipatu nahi genuen, nola ez, Edward Snowden, bueno, ezaguna den, bueno, pertsona edo, osea, ez dakit nola esan, bueno, filtrazio horiek egin zituen,
bai, informatikaria.
Bai, informatikari ura, ba NSA-ren espioitza sare globala nolabait agerian utzi zuen gazte edo ezain gazte ura. Bueno, ba, arrek hori egin alizateko, hori posible egiteko, hainbat tresna baliatu zituen, eta tresna horiek ez dira ez, markatu, zaiak aurkitzen, eta, bueno, aipatuko ditugu zertarako diren, eta zertarako balio duten, bai, tresna Snowdenek, baliatu zituen tresna horiek. Orain, pilpilean gaia dagoela, ba gauza askorengatik, bere filtrazioengatik, baita ere aurretik WikiLeaksek egindakoengatik eta baita ere Anonymous ba aktivista sareak ba behin baino gehiagotan egindako eraso eta ez dakit informazio edapenengatik, ez? Baina baita ere, adibidez, hemen aipatu izan genuen Heartbleed izeneko arazoa eta eraso posible uraren ondorioz, ba bueno, ba pribatutasuna eta segurtasunaren alorra pilpilean dago sarean eta aipatu zela, Snowdenek erabilitako tresnak aipatuko ditugu. Eta lehenengoa Tails. Zer da Tails, unai?
Tails, bueno, Tails sistema eragile bada. Ez dakit orintxe bertan zehazki zer esan nahi duen, akronimo bat dela uste dut. Eta, bueno, sistema eragile hau Linux banaketa bada, eta Linux banaketa hau USB normalean, USB batean instalatzen dugu. En, banaketa honek ematen digun ahalmena da, ba, bertan, sistema eragile horretan egiten ditugun ekintza guztiak, bueno, ba, ornagailoa itzaliala, ba, ahaztuta edo geratzen direla, ez? Ez da geratzen arrastorik, ornagailo hortan zer egin dugun, zer bisitatu dugun, bueno...
Da zerbait temporala bezala, ez? Ez da geratzen arrastoa.
Bai, da, amnesia... uste dut, A hori amnesia esan nahi duela.
Bai, zehazki izena horti dator, de amnestik
incognito,
incognito life system, bai. Edo danalakoa.
Bai, eta, bueno, ba, horri, horri esker, ba, norbait gure etxera etortzen baldin bada, ezakit, ez zait bururatzen horren txertan zein etorre egiteken gure etxera eta horren nagaioa eraman, bueno, ba, norbait, bueno, kasu hori betetzen baldin bada, ba, ba ez du daturik eramango ordenagailu horretan bederen, ez? Tor navigatzaile bat ere dauka eta bueno, ba, ba ez du arrastorik egiten eta norbaiteko segurtasun anonimotasun bat ba ematen digu.
Adibidez, gure bizitza jokoan balego ere, ba, eta bueno, sarean navigatu eta beste hainbat ekintza egin nahiko baginitu, era anonimo batean aldela, ba, Tailsen bidez hori erraz egiteko aukera izango genuke. Horretarako ere bada Tor integratuta dauka eta aipatutako memoria ezabatze prozesu horri esker baitzaltzean ez da arrastori gelituko ordenagailu horretan. Edozen kasutan gero Live CD edo USB hori kendu eta gure sistema normala izango dugu. Ba, gure daukagun sistema eragilea, espero Windows ez izatea. Baina bueno, bakoitza dakana okiko arrankatzean eta
bai,
normal.
Gainera berez USB hau berez edozen ordenagailutan kargatu daiteke. Ordenagailuak eman behar dugun baldintza bakarra da USB-tik sistema kargatzeko aukera eta aukera hori ematen badugu, baina edozein ordenagailuetan berdintu zer dagoen instalatuta ordenagailu horretan, ba, daukagu aukera Tails hau kargatzeko.
Eta jadanik Tails barnean aipatu dugu Tor, baina behar bada ez dugu hainbeste argitu, beraz badago ere Tor eta berak bere Tor browser eskaintzen du. Tailsen integratua dagoela esan dugu, bai, baina Tor pixkat orokorrago hemen behin baino gehiatan agertu da, baina azalduko
bai.
Genuke.
Tor sare bat da, nodo pila dituen sare bat da, eta Torren bidez anonimotasuna lortu dezakegu. Gu Torrera konetatzen gara, Tor imaginatu dezakegu alako ba ez, odei gigante bat bezala, eta odei horren barruan gertatzen dira alako konexioak bueno, Tor horren sare horretan dauden ordenagailuen artean. Eta alako batean, odei horretatik, plof, ateratzen da gure konexioa, konektatu, benetan konektatu nahi dugun webgunera, behar bada, esan dezake, konektatu gaitezke, konektatu nahi dugu, ez dakit, horrein ez dakit okurritzen, baina...
webgune bat?
Webgune bat, baina ez dugu webgune.
Edo zein, nahi ezuna.
Demagun esango dut trafikatzailea garela, ez? Droga trafikatzailea. Demagun guz gara, baina demagun droga trafikatzailea garela eta badaude en interneten alako eBay bezalako dendak, baina droga erosi eta saldu daitezkenak, badaude, ez? Eta demagun guk erosi edo saldu nahi dugula, baina claro, ez dugu gure etxetik arrastorik utzi nahi, ez? Interneten ez dugu arrastorik utzi nahi, gu izan garela, horra konektatu garenak, edo. Bueno, ba, sare honen bitartez, ba, alako anonimotasun hori lortu dezakegu noski. Ez da, ez du bakarrikan, ez dute bakarrikan droga trafikatzaileek erabiltzen sare hau. Izan daitezke milaka kasu, izan daiteke gure estatuan, edo bizi garen lekuan, ba, informazio askatasuna ez egotea edo
NSA-ren bueno, adibidea jarrita edo zein egerari ezake hau edo erabili beharko genuke.
Hori da. Ez dugu nahi NSA gure trafikoa kontrolatzea eta orduan ba sare honen bitartez konektatu beharko ginateke. Ez dena 100% segurua, baina nolabaiteko segurtasun bat ematen diguna, eta de hecho ez nodenek hau erabili zuen.
Argitu behar duguna da, salto esan duguna, nodoz nodo, ordenagailu horren kriptatua dijoa, eta tipula kapak izango balia bezala enkriptazio hori kentzen da, hortik dator bere logoaren tipula hori. Baina azkeneko nodoak, hau da ja webunera zuzenean konektatuko den horrek, informazioa ematen du normal, hau da agerian. Ez bada SSLP-an dagoela edo analakoa. Baina azkeneko nodo horrek, nolabait, esaten du. Asuntua da, ez dakiela zenek egin duen eskari hori. Hori da ezberdintasuna eta horra anonimotasuna, baina bai informazioa azkeneko eskarira iritsi behar denez, ba azkeneko horrek badaki zer iritsi den, ez dakiena da zenek egin duen hori. Eta gero badaude, igual aipatzeko interesgarria dena, Onion webuneak, bakarrik Tor barnean ikus daitezkenak.
Bai, ba, leheno adibidez aipatu dugun droga merkatu hori, ez? Ba, eukiko luke bere Onion helbidea. Edo, bueno, izan daitezke badaude orain medioetara, periodiko egunkarietara eta informazio klasifikatua edo halako informazio sensiblea bidali nahi badugu eta inongo arrastorik utzi nahi ez badugu, ja batzuk hasi dira New Yorker adibidez hasi zen halako zerbitzua eskaintzen Onion webgune batetik bidali alizandu bidali alduguna, ba bueno, gure informazioa. Adibidez, La Marea eta Diagonalek ere badaukate, ez Gorka, beste bat?
Bai. Bueno, hau pixka berriagoa da, eta ez da Onion, bueno, ez dakit hori.
Bai, Onion horri alde bada.
Izan daiteke ere. Bai. Baina, bueno, bada filtrala.org, horretara bai, sartu, eta, ba hori, egindako dokumentuen filtrazioak egin daitezke. Eta gero, ba, konpromezua da, kolaboratzaile batzu badauzka, Diagonal, El Diario eta La Marea eta Mongolia. Eta gero uste, telebistaen bat ere uste eta idala kolaboratu nahia, maia ez nago ziur. Horiek, ba, bueno, ba, baliatuko dute anonimotasunetik jasotako dokumentu nolabait erreal horiek, zen gero beraiek kazetari moguan beti ere kontrastatu beharko dituzte dokumentu horiek eta zabaluko dute, ikusiko dute albiste moduan edo dokumentua bere zean, baina hori da ideia. Era honetako buzoiak gero eta ohikoagoa dira eta bueno, mentorren aplikazio bat.
Euskal Herrian ez daukagu oraindik aukera hau. Hemen Euskal Herriko medioek ez dute halako sistemarik implantatu, baina nik uste behar beharrezkoa genukela holako zerbait ukitzea, ba ez dakit hemengo Naiz, Berria, Argia, bueno, ezakit. Norbait animatzen baldin bada, ba.
Baiz, batzuetan baduzu olako informazio bat, baina etzenuke nahi, bueno, zure argazkien izena edo zure argazkien arrastoa geratzea medioetan agian, eta igual horrelako norbait, entzata proposa izan daiteke.
Ez da, entzatia, baina, bai, ala da. Bueno, ba, guazen salto egitea beste batera, ezagun bat, aspaliko ezagun bat, baina, bueno, berriro ere, eta etengabean agertzen dena, GPG eta PGP.
Bai, bueno, hau fitxategiak, orokorrean fitxategiak zifratzeko, bueno, aplikazio programatxo bada. Honekin ere emailak ere zifratu daitezke. Eta, bueno, ba, usut bi klabe sistema erabiltzen duena ez, klabe pribatu eta publikoa.
Bai,
ez dago guztizi horra?
Baina, bueno, batez ere kabe publiko eta privatuan oinarritutako sistema da, ez da gero barruan erabili hori.
Bai, eta, bueno, ba, fitxategiak, azkenean, fitxategia zifratzeko sistema bat, gure, guk askotan eramaten dugu informazioa ez, gurekin, gure mugikorrean eraman dezakegu, edo disko hor portatil batean, edo pendrive batean, ez? Pendrive hau galtzen dugu eta bertan informazio sensiblea baldin badaukagu, ba, barriskutsua izan daiteke, segun eta ze informazio daukagun. Beraz, komenigarria da, ba, alako sistemak erabiltzea.
Gero, jende asko erabiltzen du, bere gako pribatu eta publiko horren teknologiarekin, gako publikoa zabaltzen du, eta gako publiko horrekin jendeak berari bidalitako emailak, mezuak, kodetu ditzake. Eta horrela, bakoitzak bere gako pribatuarekin, bere kontrolean dagoen eta beak bakarri daukan horrekin deskodetu ditzak eta berak bakarrik. Hor dago ziurtasuna. Azken finean zu bakarrik ikusi dezakezula mezu hori argian eta hori da PGP-ren GPG eta PGP-ren indarra. PGP zan privatiboa bere garaian, bada historio kurioso bat nola atea zen kodea estatu batuetatik, paperean etzeon restrikziorik eta inprimatuta atera zuten restrikzioak saltatzeko zen le. Tratatzen da, eta tratatzen zen, zifradoa tratatzen zen, nola baite arma militarrek zeukaten jurisprudentzia berdinpean. Eta GPG da bere, bueno, bere garaian sortu zen, baina asko garatu den bertsio librea.
Bai, niko atzen ez, hor, esan duzun komentario horren arira, lehen Debian instalatzen zenunean bat zenitun distribuzioan, bat zenituen pakete sorta diferenteak, eta aukeratzen zenituen non-US eta US bueno, aukerekin ez, estatu batutakoa ez bazinen, bat zenituen pakete batzuk, seguraski zifraketa...
Haulagoak.
Ez, alderantziz.
Estatu
batutik kanpo, zifraketa indartsuagoak erabiltzeko baimena zenituen, eta estatu batuetan, hango legedien gatik, militarrek behartzen zuten zifraketa bai, puntu bateraino bakarrekan... Baimentzea, zergatik, bueno, beraiek seguraski horretaraino bakarrik zirelako kapazak dezifratzeko. Eta, bai, orain ja ez dago alakorik, baina kuriosoa zen.
Bai, hori garai kuriosoak, bai. Ta, azkena?
Lava Bit, bueno, hau email zerbitzua da, guk Gmail edo Hotmail edo hautako bat bezala. Kontua da hauek, ba, segurtasuna benetan kontutan hartzen zutela. Eta ez nubu denek, ba, zerbitzu honen bitartez, bidali zituela bere kontakto emailak eta informazioak, eta bar. Zer gertatu zen ondoren, ba, FBI-k behartu zion Lava Bit-i, ba, beraien klabe pribatua publikatzeko, edo publikatu baino FBI-ri pasatzeko, eta Lava Bit-ekoek ez zuten beste aukerarik izan, eta beraien zerbitzua ba, itxi behar izan zuten, ez? Ikusita, ba, ez zutela... aurrerantzean beraien zerbitzua beraien segurtasun irizpideen arabera mantentzeko aukerarik ez zaukaten, beraz ba isteko erabaki hartu zuten, baina oraintxe bertan bai Lava Bit-ekoak eta bai bueno, beste email zerbitzu seguru batzuen artean ari dira proiektu berri bat egiten, Darkmail izena du, Darkmail Alliance uste dute izena duela, eta bueno, hauen helburua da ba email zerbitzu benetan seguru bat montatzea, eta uste dut datozen aste edo hilabetetan publikatuko dutela.
Bueno, badira beste zerbitzu batzuk ere segurtasunera bideratua, baina beti ere bakoitza daukan zerbitzarian egiten duena asko zen segurua izan daiteke edo ez, bueno, bakoitzaren arabera hori. Beste tresna edo erramita batzuk ere badaude oso interesgarriak, hemen aipatu izan ditugu OTR, hau da, mezularitza, berehalako mezularitzan erabiltzen den, ba, bueno, hartu eman horiek zifratzeko OTR enkriptazio sistemak, eta bar, baina, bueno, nik uste dut, aipatutako lau hauek begiratu eta ikasten baituzue, ba...
Aprobau.
Bai, eta asko zobe gainera.
Bai, justu, aprobau, justu, mago diego, edo, ez, entzulei bikain bat. Bueno, ba, hoxe lehenengo atala Snowden eta erabizituen denon eskura dauden tresnak, tresna hauek, aipatu ditugun tresna hauek. Eta gaur, aprobetxatuz kash bat estenatokietara itzuli dela, abesti zar bat eta abesti berri bat jarriko ditugu lehenengoa hoxe ni izateko.
Good day.
Bueno. Ba, hause kas baden ni izateko, urte batzuk eukiko ditu, eh? Abesti honek.
Ezakit ez ez emat.
Ez ez goatzen...
Miratu ezako hemen, oro jakileak, esango digu, kas bat taldea... Ea, goazen ikustea. Tik-tak, tik-tak, eta...
Amar, venga, porra.
Porra, amar, bai, urte.
Nik gutxienez, esango nuke...
Ba, ez, amar urte ez. Amar urte ez. Gutxienez amabost. Gutxienez amabost. Ez dakize diskokoa zen nizateko, baina esiak azkeneko diska 1989an atera zuen. Esan ozinkirekin, beraz, baitu urte batzuk.
Taula dena, eta bueltan dira, kaixo bat, eta gero jarriko izugu beraien abesti berrietako bat, baina gure gaiekin goaz aurrera, eta bi ditugu hemen.
Reset the web, the net, markatu, reset the net.
Bai, hoxe, eta, bueno, bada proiektu bat, sarean resetthenet.org, bertan duzu informazio guztia. Horri ikusiko ez du bideo nahiko ñoño bat
ñoño?
Bai, umetxo batzuekin beraiek kontatzen dizute zein izan nahi duten izatea beraien etorkizuneko weba, ezta? Eta hoxe esaten dute.
We use the internet to be ourselves, but governments are building a prison around it. We have to stop them. But how?
Ni naztu naiz,
they seem so vast and powerful.
Hau da, ñoñoa, bestea da, ñoñoa. Hau da, urrengoa kontatuko duguna. Hau, ez hemen kontatzen dute proiektua bera. Eta proiektua bera zertan datza? Ba, kontatuko dugu, oantxe bertan. Hiru arlo bezala ditu. Lehenik eta behin, behai planteatzen dute arazo badagoela. Hau da, NSA, Snowdenek berak, eta horregatik aukeratu dute bosta, ekainaren bosta, hau, aurrera amateko egun bezala. Snowdenek emandako informazioetan oinarrituz, ba, ikusi dute nola NSA kontroli zugarria dauka eta globala eta indiskriminatua daukan jendea askoren gainean. Eta bueno, hori konpontzeko edo proposamen batzuk dituzte. Esaten dutena da, jendeari eskatzen diotena da kexatzeaz gain gauzak egiteko. Eta horretarako bakoitzari bere karpentsoa eskatzen diote. Alde batetik, garatzaileei protokolo seguruetan oinarritutako komunikazioak implementatzea eskatzen diete, mugikorretako garatzaileei ere. Eta gero edonorri, orori, jende guztiari eskatzen diotena zera da. Aplikazio horiek erabili eta beste batzuk ere kutsatzea. Jende gehiagok erabilia izateko tresna hauek eta beraz jarraipen global hori horretarako zailtasunak izateko. Aldi berean egun horretan jarriko dute edo jendeari aukera emango diote beraien webunetan eta pantailatxo bat agertzeko, jendea pixka kontzientziatzeko eta bueno, ez dira gutxi batu direnak. Batzuk aipatzearen, ez dakit.
Ba, nik hor, hola, garrantzitsuenetakoa ikusten dut Reddit tartean dagoela, eta, bueno, honek esan nahi du, Redditen komunidade guztia atzean egon daitekela, Greenpeace badago, Internet Party badago.
Ba, gero haude ere, netzako interesgarria izan daitezkenak, boing-boing, dala holako beste blog oso garrantzitsu eta interesgarri bat, DuckDuckGo, bilatzailea, eta Free Software Foundation, edo, bai, Free Software Foundation, ere, badago tartean, beraz, bada jendea honen atzean, eta beno, ikusiko dugu, zertara ino iristen den, baina, bueno, momentu honetan, 20.000 sinadura inguru jaso dituzte, eta ikusiko dugu, era honetan ere, behintzat, pausotxoak ematen diren, NSA proposatzen, eta gainean dugun NSA-ren, espioitza sare horri buelta mateko, edo behintzat trabatzu jartzeko, zer ez dakit honek soluzio definitiborik eskeniko duen, baina, bueno, bai, aurrera
pausotxoak. Baina, bueno, nik uste hau, jendea kontzientziakotzeko ere balio duela, ez? Eta azkenean, ez dugula lortuko, hau aldatzea, egun batetik bestera, hola, magikoki, ez? Denok jarri beharko dugu zera gure partetik, eta Eta honek proposatzen, ekimen honek proposatzen duena hori da, ez? Gure aldugun einean, ba, segurtasun neurriak, ba, hartzen joatea.
Eta ez bakarrik konpontzeko baizik eta amesteko aukera ematen duen beste proposamen bat. Edo behintzat, ideia da, orain kontatuko dizuegun honekin, etorkizunan weba zer den edo zer izatea nahi dugun pentsatzea. Eta askotan aukera hori badirudi kendu nahi digutela, ez? Dena da beldurra, dena dira albiste txarra, baina Firefox eta bere fundazioaren bidez, bai, inkestatxo bat egiten ari da, inkestatxo aktibo bat sarean webwewant.mozilla.org.
What?
Webwewant. Webwewant.
Hola. Nahi dugun sarea.
Euskeraz webwewant. Josaia da euskeraz, eh? Baina webwewant, inglesez, Mozilla horregen. Eta hortxe sartzen geha, egin proban eba ez, eh? Where we want, ya disfrutatu, .mozilla.org. Eta sartzen garen momentuan, berriro sartuko naiz, holaxe, agertzen zaizkigu sei botoi begibistan, eta botoi horietan aukera ematen zaigu, sei gauzen artean aukeratzeko. Sei gauza hori zein dira, ba, alde batetik pribatutasuna, bigarrena aukerak, hirugarrena atzigarritasuna edo flexibilitatea, askatasunak, ikaskuntza eta erabiltzaileen kontrola, ez? Orduan, bakoitzak klikatuko du berarentzako interesgarria den horretan, ez? Eta horrela jende askok eta asko 106 milioi momentu honetan sartu dira eta klikatu dute. Eta baditugu ja da estatistika global batzuk. Baina, orokorrean, eta hau da garrantzuena...
Izugarria da, emaitza, eh?
Bai, mundu osoan, badago aukera mundu osoko egoera ikusteko, eta mundu osoan nabarmen nagusia den gaia pribatutasuna da. Dena gorriz pintatzen da mapa, eta hor ikusten da nola pribatutasunaren kezka hori erabateko nagusitasuna daukan munduan.
Bai.
Gai berdinarekin portzentaiak edo behiratu nahi izango bagenitu, ba adibidez ikusten dugu nola Eurasia baina China eta mundu
Europa eta Errusia.
Bai, hori da. Europa eta Errusia baina fondoraino,
Kantxakaraino.
Bai, hori da. 41 141 daukagu. China herrialde eta Asia txikia edo 27,5, Australia 34,7, Afrika 25,3, gero Ipar Amerika 35,8 eta Hego Amerika 33,6. Hori da pribatutasunaren inguruko kezka. Beste gauza batzuk aztertzen baditugu, aukerak, ba adibidez aukerak, kuriosoa da, nola Afrika gaientzen den beste guztien gainetik, nola bait aukerak bilatzeko bide bat ikusten dute bestek baino gehiago sarea Afrikan, eta hori oso garrantzua da batez ere herri edo bueno, kontinente honen egoera zein den jakinda. Accesibilitatea beste kezkatako bat, eta hemen nolabait mundu osoan, baina Europa badirudi ez dakit den kezka gutxiago dagoen edo egokituagoa dauden tresnak edo erreztasun handiagoa dauden
bietatik izan daiteke.
Nik esango nuke bietatik dela.
Eta askatasunaren kezka, ea askatasuna badirudi nahiko paretsu da mundu osoan, amalau ingurukoa, Afrikan izan ezik, amabikoa dela, eta ikaskuntza, hor nabarmentzen dira, seguraski hegoaldeko herrialdea gehiago, nabarmentzen dira, iparraldekoek nolabait hori beste bideo batzuen tatik ere badaukate konpondua, eta beraz kezka hori edo ikaskuntzarako aukera izatea, hueba izatea horretarako, ba hegoaldeko herrialdeek eta kontinenteek dute. Eta erabiltzaile kontrola, ba justo iaia aurkakoa esango genuke. Bueno, hortartean dago Asia edo bueno, China eta ingurune aipatutakoa. Ba, hoxe, ba, bueno, oso inkesta interesgarria, eta behintzat, niri interesgarria egintzait, batez ere, etorkizunari begira jartzen gaituelako. Eta pentsarazten digulako, oraindik ere, naiz eta entzuten ditugunak entzun, ba, sarea edo hueba, konkretuki hueba, guk nahi duguna izatea posible dela oraindik. Eta batez ere, hemen nabarmentzen dena da zergatik den garrantzua Mozilla bezalako proiektua sustengatzea. Naiz eta beste nabigatzaile batzuk egon edo beste esfortzu batzuk egon, ze batzutan duda egon daiteke, zergatik erabili Firefox, Chrome edo Internet Explorer dagoenean. Bueno, Internet Explorerena ez dugu ez da aipatuko, baina batzutan lagunekin ere eztabaida hau suertatzen da. Eta adibidez hau izan daiteke argumentutako bat, ez? Zer diozu?
Bon, nik bakoitzak nahi duen nabigatzaia, ez, erabili ezala. Egia da, Mozilla Fundazioa nabigatzaile bat, baino askoz gehiago dela, ez? Eta Mozilla sostengatzea oso importantea dela, naiz eta beste nabigatzaile batzuk erabili, Chrome edo innombrable hori eta beste batzuk.
Hombre, egia da, hizkuntzarekiko duen sensibilidadea Mozilla Fundazioak ez dutela besteek. Euskerarekiko batez ere.
Adibidez, beste argumentutako bada.
Bai, bueno, behar bada ez Mozilla beragatik, baizik eta horratzean dagoen jendea
gatik. Baina, bueno, hori hortarako baliabideak eta aukerak ematen ditu. Eta
bai.
Bueno, software libreak orokorrean, ez? Bai. Baina jartzen duela nola pixkat interes hori, eh? Eta, bueno, lehen bideo nioñoa, ja, aipatu dizu dela, orain jarrin behar. Eta hemen, bueno, inglesez entzungo dituzu, eh? Baina, hemen gure umetxo hauek beraiek nola, bueno, nola irudikatzen duten hueba aipatuko digute. Ea.
I am not a data point to be bought and sold. I am not a threat. Why are my baby pictures under surveillance? My identity is mine. You don't own it. I'm a citizen who lives in the world and on the web. I need rights. Rights I can understand. I need technology I can trust from people who respect me. I'm grateful for what you've given the world and scared how powerful you've become. Remember to put me first. Balance commercial profit and public benefit. Keep the web free and open. Give me the tools I need to build the future I dream. The internet is our largest shared resource. Let's take care of it. There's never been a better time. Brought to you by Firefox. Powered by the people of Mozilla.
Joder, vaya cariñoso a día, politia.
Eta euskera perfecto ingles horrekin.
Bai, bueno, ez daki, bakoitza bere ama eta aita nahi zango, baina. Kuriosoa. Bueno, ba, bueno, ez badizue konbentzitu ya da, what we want, esan, eta seguru sartuko zatela. Hoixe, eta bueno, prometitu ez dela, cash bat, arrakala, bere disko berria, indarrez, etorri dira berriro ere, eta hemen mostra txiki bat, berriro bomberenean, bueno, grabatutako hau, edo egindako hau, bueno, ez dakit, zuek ze iritzi, bueno, kaix bat ze, zui entzute zenuten ez da?
Nik bai, nire herrikoa dira eta nola ditut entzungo.
Andoainen ere, nire andoainerran izera, nire batzen ditut, horre karrikako jaitan etorri zirenean, eta, bueno, baditut horre horreitzapen politxak.
Peña ederra zuten,
bai, ba.
Andoainen.
Bueno, ba, kaix bat, arrakala. We'll be right back.
zulo hori duan utzi ditsua itzatua ez duz irrikiturik behar zartu da aize birrindu ditin paroa eta galdu dut oreka birrindu ditin paroa eta galdu dut oreka berriro lehenago ez da behin izan baina ez dizun entzun nahe buruz dakit isiltasuna erantzunik ez dut orain lehenago ez da behin izan baina ez dizun entzun nahe buruz dakit isiltasuna erantzunik ez dut orain
eta kontzerturik ikusi nahi baduzue, ba, datozen asteetan baituzte batzuk.
Bai, 16an, adibidez, Bonberenean bertan izango da. Gero gaztetxean, Gasteizko gaztetxean, kasu bat eta Tutankhamon zeneko talde batek joko du. Zakit gero kafean zukian ere, 22an, egongoia, eta ez dakit, atarrabian ere, dueto berdinak, ba... 31ean eta nola ez hau aipatu behar duzu ez nik.
Bai, ekainaren 7an horeretan ni esen aretoan
eta libe taldearekin batera. Bai. Eta hoize honen bestez hau izan da gure programa madarikatua eta bueno, bihar efemeride oso garrantzua dago. Denotak izunez, izan zen Sobietar Batasunak nazien aurka deitzen den el Día de la Victoria edo ez dakit nola esan nola esango zen
garaipenaren eguna
hori da, garaipenaren ba... iritsiko da guau, jarriko dugu zuta no?
Ba, bai. Ba, bueno, denotak izuden bezala Bigarren Mundu Gerraren amaiera Sobietarrak Berlinera iritsi ziren eta hori ospatu behar dugu. Zue, mikroa jetxita zenukan.
Bai. Aia, ez, izaten nuen inoiz baino gehiago, ez? Nazien galerak ospatuin behar dira.
Bai, kuriosoa da, ze... garai hartan oso argi zeukan ba, munduak, edo Europak batez ere, zenek irabazi zuen gerra, ez? Badago estudio bat, de hecho... Uztut hemen komentatu izan dugula, gainera.
Ez? Bai, bai.
Ba, nola denek esaten zuten Sobietarrak irabazi zutela gerra eta gero ba urteen poderioz ba badirudi Estatu Batuak, ez, gailendu zela.
Bai, hor gelitu zan buruan jendearen El Salvador horraian eta horrelako filmei esker.
Ze lan ona egiten duen Hollywoodek.
Bai, atxoia bukatzen ari da. Eta hori ere ospatzeko, bueno, ba, biharko egun hori ospatzeko eta bueno, egun hobetan ere beharrezkoa delako. Ba, sobietar bat asunaren minua jarriko dugu gatzeko, bai, horrela, xe. Eta, bueno, horren bestez, horren bestez.
Altxadenak zuen eserlekuetatik, eta datorren aztean, bueno, datorren aztean ez gara etorriko.
Ez dakigu etorriko garen, baina etortzen ez bagara, hau entzungo dezu berriro, eta berriro altxa, eta zutik, eta
aida. Eta jarraitu entzuten txantxakun, eta jarraitu entzuten tausa.
Hoi da, eskerrik asko.
Agur.
Jou.